Tanora Malagasy misy roa arivo eo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 4 taona no hisitraka amin'ny vantana ny tetika asan'ny Don Bosco Madagasikara izay iarahany amin'ny fiaramiombona antoka isanjokajana. Mampanany fiatraikan'ny fampiasana tambazotra serasera eto Madagasikara arahantsika eo anatin'izao vaovao izao ny fanadihadiana momba izany. Efa miverina amin'ny laoniny nanomboka androany kosa ny fitaterana amin'ny lalam-pirenena fahafito. Any ivelany nivoaka tamin'ny fanginany nanoloana ny resaka fanararaotana ranofona ataon'ny olom-piangonana tao Allemagne ny Papa Emerite Benoît fahaenina-mbifolo. Andriro Bela sy Rivonay niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao malotra ny arabo izay milalàna manasanao amin'ny fitiavana ny zoetra amin'ny faran'ny vaovao. Tanora Malagasy misa roa arivo eo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 4 taona avy amin'ny faritra maro eto Madagasikara no hisitraka amin'ny vantana fanofana anarakasa sy fanabeazana amin'ny maha-olona feno azy ireo amin'ilay tetikasa formé pour insérer. Tetikasan'ny Don Bosco Madagasikara izay rahany manatontosa amin'ny Don Bosco Mondo avy any Allemagne ary vatsinyny gouvernementa Allemagne vola. Mpiara-miombona antoka amin'ny ity tetikasa ity ny misiteran'ny tanora sy ny fanatanjahantena, ny misiteran'ny kolontsaina sy ny serasera, ny misiteran'ny fanabeazam-pirenena, ny misiteran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasy, ary ny misiteran'ny asa sy ny asa-panjakana, ary ny lalàna sosialy. Misy ankoatr'izay ny avy amin'ny sehatra sy miankina toy ny ivotoerana fampianarana ambony, SMICESIC, ny INSCAE, ary ny UIM. Manampy fanazavana mofo ny italien'ny Radio Don Bosco Mompera, randria miandry ny Rina Rivo, Eric Frank.
Tanjona dia anabe sy ampiofana an'ireo tanora izay tsy anasa sy tsy tafiditra anatin'ilay fianarana mahazatra. Dia io zany isan'ny tanjona izay iazahan'ny Radio Don Bosco anatiny ity tetikasa ity. Don Bosco eto Madagasikara misy centre efatra izay efa na hoe fiofanana arakasa izay efa sanon' zareo ao anatin'izay sehatra izay, fa akoatran'ireo izay misy ihany koa filana, ary izay mahatonga hoe tsy maintsy idina ifotony ny mpandrindra ny tetikasa sy ny ekipa manontolo hijery hoe inona amin'ny zavatra ilain'ny tanora any amin'izay sehatra misy azy izay. Mainga avy amin'izay no afahana mametraka ny hoe zao zany ny tokony ampavatarina, zao ny tokony ampitahina amin'ny tanora afahany mahazo an'izay fiofanana sy hiatrehany ny fiainana izay. Le fiofanana zany dia anilinina zany hoe mainga avy amin'ny fandarana amin'ny Radio Don Bosco sy RDB Live afahana mahita sy mahafantatra an'izay fandarana izay, dia mainga avy amin'izay no ampitana an'izay fandarana sy fampianarana izay, dia ny tanora any amin'ny toerana misy azy any manaraka an'izay fandarana izay. Avy eo misy ny fisapapaizana izay hidinana ny fotony ampafantarina hoe misy olona, misy tanora zay mahay afana mandray hoe iza sy iza ny tokony azo an'izay fanamarinana hoe attestation sy certificat zay. Misy fampiarana moa zany a zay iara-miasa ankeo amin'ireo mpiara-miombona antoka, disa zany hoe ireo tanora amin'ny alalan'ny hoe université na fianarana ambony a eto Madagasikara zay iara-miasa, dia reny tanora reny zay ao anatin'ny tetikasa moa misy ny hoe eo eo amin'ny 20 ohatra misy tanora zay raisin'ny Radio Don Bosco hianatra asa hanatanteraka an'izay hoe teorizana atao ny tany ampianara zay a, dia amin'ny Radio Don Bosco izy afaka manatanteraka sy manao izay andranasa izay amin'ny alalan'ny fampiarana amin'ny fitaovana izay misy ao anatin'ny Radio Don Bosco.
Ankoatra izay moa dia hisitraka fampitaovana ihany koa ny Radio Don Bosco, ary isy ihany koa ankoatra izay rehetra izay ny fampiofanana ireo mpiasa eto anivon'ny ny Radio Don Bosco. Mitoy ny fanazavana.
Tontolo misy antsika moa zany ankehitriny dia efa ao anatin'ilay hoe fihazakazana amin'ny resaka teknôlôjia moderna. Ny Radio Don Bosco moa 5 taona nisiny, ao anatin'izay 5 taona zay efa nisy ankeo ny hoe fanavaozana tsikelikely an'ny fitaovana, fa amin'izao dia hiezaka anatin'ilay hoe fanavaozana marina tsy ny fitaovana rehetra, satria misy ny mbola azo ampiasaina, mbola afaka manatanteraka tsara amin'le fanatanterahana ny fandarana sy ny sisa, fa misy ankeo zay fitaovana zay tsy maintsy ovana ampanarana an'izay fenitra amin'ny alalan'ny hoe teknôlôjia moderna zay, dia vokatr'izay zany rehefa manaraka an'izay modernité zay na hoe zay zava-misy ankehitriny zay a fivoarana ara-teknika, dia moromoro kokoa ny azonany hoe ny mpiaino na ny mpanaraka ny Radio Don Bosco amin'ny sehatra sy ny toerany maro samihafa. Eo ihany koa hoe fiezahana anamafy ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-miombona antoka amin'ireo radio diosezy manerana Madagasikara mba afahana mahatonga hoe ny Radio Don Bosco tsy eto Antananarivo ihany fa manerana Madagasikara, ary indrindraindrindra tsy eto Madagasikara ihany koa fa amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera dia anenika an'izao tontolo izao ihany koa ny Radio Don Bosco.
Iara iasa akaiky amin'ny SMICESIC sekoly ambony momba ny hita sy ny serasera eny amin'ny Saint Michel Amparbemo ny RDB amin'ny fanofanana ny tanora malagasy ao anatin'izay tetikasa Don Bosco Madagasikara izay isan'ny tanjona amin'ity tetikasa ity ihany koa ny mampifameny ny fanofanana arakasa sy ny tontolo ny onjapeo ilaina sy mahomby ity tetikasa ity ka vonona ifanometanana amin'ny Radio Don Bosco ny SMICESIC hoy professeur Jean-Marie Razafindrajaona.
Tetetika azy te zany dia hitanay fa tena mahomby ary koa ilaina satria amin'izao fotoana izao zany an eo ny amiana ara-pahasalamana fa eo koa ny tsy fahafahan'ny tanora maro miditra an-tsekoly na manaraka fiofanana arakasa nefa ireo tanora ireo zany tsy maintsy manomana ny hoaviny izy koa no hikarakara ny fianakaviana isolo an'ireo ray aman-dreny mifameno ary manampy ny zavatra efa misy le izy efa nisy moa ny fiaraha-miasa ny samisezika sy ny radio Don Bosco dia itoy izay voalohany indrindra aloha zany eo le fifamenoana amin'le zavatra atao ny faharoa ny samisezika toeram-panifanana ary ny Don Bosco toerana fiasana araky ny lazaina teo dia isy zany ny mpianatra manao andranasa manampy koa ny mpampianatra amin'ny fanatsarana ny fiofanana ataony ary indrindraindrindra koa ny fanomezana zany sehatra an'ireo tanora ra ivelatra sy ahiatrany ny asan'ny fanaoga gazety ny serasera ankoatr'izay dia ao anatin'ilay université UMAGIS misy koa ny fanofanana ara-teknika misy ny fambolena sy fiompiana eny fa hatreny amin'ny fanofanana ny ara-panahy ka dia vonina tanteraka moa zany ny samisezika amin'ny fandraisana anjara ary miraro sosahady ho an'ny radio Bosco mba hanatratrarana ireo tanjona izay ilain'ny tanora tokoa amin'izao fotoana izao.
Ivadika eo amin'ny vaovao amin'ny trangam-piarahamonina indray sika lavin'ny polisy teny amin'ny faritra Bazarma ambodin'ny Sotra androany ny lehilahy iray izay voalaza fa avy nanao fanafihana amin'ny tampidina nisy jiolahy nifanenjehan'ny fokon'olona sy ny polisin'ny Saga ary ny polisy avy eo amin'ny CSP4 tamin'ny 24 sasany atoandro avy any Antaomadinika nanavy tena ka nitsoraka tao amin'ny lakandranon'Andriantany ilay jiolahy ary notorahan'ireo olona tao na 30 tao namaly tamin'ny toraka ary saika mpiasa ny fitaovam-piadiana teny aminy izy hoy ny fampitam-baovaon'ny polisy ka voatery notifirina. Nisy ny fitoriana voarain'ny polisy teo anivon'ny CSP4 isotry taorinan'izay ka vehivavy iray 24 taona no nametraka izany ary nilaza niara-ny alatra amin'ny tampidina nataon'ny telo lahy misarotava. Vola mitentina telo tapitrisa ariary no voaroba tao amin'ny cash point teny amin'ny lalam-by PK0 ary ny basy nampiasain'ilay jiolahy maty io no nanamarina fa iray tamin'ireo telo lahy nandroby izy andrasana moa ny mety ho toy ny fanadidiana mahakasika ity raharaha ity. Fa nandiso ny filazana amin'ny hoe fandrosirandramatoa raha zay vola raisa ny mpisolo vavazy androany namoahan'ny polisim-pirenena filazana fikaroana moa izy tsy aivina no ny raharaha fikasana famonoan'olona nanamafy ny mpisolo vava fa nisy tokoa ny fampiatsoana azy ny telo misesy avy amin'nyivin'ny avy teo anivin'ny polisim-pirenena ary efa nitondra fanazavahana amin'ny tsy fahafahany miatrika izany noho ny fitondrany voka ireo mpisolo vava. Voalaza fa efa akaiky ny fotoana iterahany ka nanjary nisy fiatraikany tamin'ny fahaterahany ny fisiny ny filazana fikaroana izay navoaka ny teo anivin'ny polisim-pirenena iny. Tokony isy ny fanabeazana ny an-tsekoly ho an'ny fampiasana ny tambazotra tserasera ho an'ny tanora sy ny zaza malagasy raha ny fijerin'ny mpampianatra mpikaroka Ramana Merina Henriette firenena mahantra mantsy Madagasikara izay misy antsika ho ity mpanabe ity ka lasa gaboraraka ny fampiasana ny tambazotra ara-tsosialy toy ny internet sy ny Facebook. Raha ny zavanisy tatao anatin'ny taona vitsivitsy tokoa dia maro ireo fandikan-dalàna na hevitra mivoana amin'ny fampiasana ireny fitaovatserasera ireny entina analàna baraka olona anelezana tsao sy ny sisy. Tsy vitan'izany fa lasa avariana amin'izay ihany koa ny ankizy sy ny tanora maro tsy mifantoka loatra amin'ny fianarana izay faka ho an'ny fampandrosoana ny firenena. Virina ia amin'izany zava-misy rehetra izany ity mpampianatra-pikaroka ity ka miantsony amin'ny tokony siny ny fanabeazana manokana amin'ny fampiasana ny tambazotra tserasera. Ramatoa Ramanambenina Henriette talenin'ny UNS NP Flo.
Za manokana aloha mampanabe ah dia hitako hoe matahotra ihany raha ny fisainako a raha sala ny firenena mahantra ohatra tsika angambany dia tokony misy ihany fanabeazana ny fampiasana an'ireny isy fetrany fa mbola tsy atsika any firenena mandroso zany efa mafolaka le hoe atreto ny fipetrana ho an'ny ankizikely ho an'ny tanora ho an'ny lehibe fa ny atao amintsika dia gaboraraka le izy dia ary efa hain'ny ankizy daholo no mijery na ny ankizikely ary mahainy mijery zavatra tsy fijery zay le tahotra ho amiko fa zay ngambany hoe ilana an'le fampianarana le fanabiazana hoe mila entitra fa traiza moa zany tsika no entitra amin'io resaka tambazotra tserasera etsero io ary ny tena manahirana ny fanabiazana amin'izao fotoana dia na ianao ary indraindray hoe mampianatra manazava manao zay itiavan'ny ankizy ny zavatra ampianarinao a fa dia variana raha ny teknôlôjia ny zava-baovao ny fikaroana mivoatra isan'andro isan'andro tombontsoa ny tanora ankehitriny a fisian'ny internet io io resaka rehetrarehetra ny tambazotra rehetrarehetra io raha hain'ny tanora ny mampiasa an'io anabeny atotohany a mino fandroso ny firenena fa matetika moa ilaky izy variana amin'ny rendrarendry dia mba manentana ny tanora hoe jereo lavitra firenentsika fa ny asa fampianarana ihany aloha ny tena fifakan'ny fampandrosoana e ary io fitaovana io indrindraindrindra to finday to moa zany misy mpanoratra namana dia miteny hoe raha vao tsy mahay mitandrina ny tanora na isika mpiaramonina mihitsy e dia finday ireny zany a manalavitra ny olona akaiky anao ireny fa manakaiky ny olona lavitra anao dia lasa amin'ny afarany mety tontolo anofinofo fotsiny ny afaratsika
izay ny fomba fijerin'ny mpampianatra mpikaroka fa ho an'ny mpanao politika kosa manomboka simba ihany koa ankehitriny ny sotoavina malagasy manoloana izay fampiasana amin'ny tsy tokony ho izy ny tambazotra tserasera izay miamahazovahana indray tatoato ny fanalambaraka sy ny fanaratsiana olona iray na io mpitondra na mpanohitra amin'ny alalan'izay tambazotra tserasera izay voaresaka sy abaribary amin'izany ny fiainan'olona manokana ho an'ny mpikambany kongresy ny tetezamita teo aloha rakotony aina roland dominique dia miantso ny tompony andraikitra mba andray fepetra entitra amin'ireo minimana korontana na manimba fiainan'olona amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera tsy tokony hanavahana zany na mpitondra na mpanohitra hoy izy iafara amin'ny sakana any amin'ny fampandrosoana ny madagasikara mihitsy ny tsy fisiny ny fandraisana andraikitra amin'ireo mpampiasa facebook miopefy hoy ity mpanao politika ity
fahitako azy an mbola tsy zakatsika malagasy le resaka réseau sociaux indrindra eo amin'ny facebook satria be dia be ny zavatra hita tenitenenina any anatin'ny facebook ohatra amin'izany zao na fanaovana ataky olona anankiray na mpitondra le olona na mpanohatra le olona fa tokony isy any fifanajana raha zavatra marina no tenenina fa zavatra foronina ho aiza ty firenena ty na iza hitondra amin'ny madagasikara na iza ho ministra eto tsy possible ka hoe androso le firenena satria ohatra zao zany teny a hitako any anaty réseau sociaux zany hoe mizavatra vita ry problème ary eto koa za de mbola miteny mitsindriko manokana mihitsy ary miantso ny mpitondra tokony mba asiana fepetra ihany aiza le soatoavina mamalagasy tokony mba apetraka zany ny masoatoavina satria ny razantsika teto Madagasikara de nanana ny maizy azy tsindriko zany manokana hoe oka zay amina resaka politika ny fanaovana ataky personnel ana olona anankiray na mpanohatra le olona na mpitondra tsy tokony hidirana ny fiainan'olona manokana satria tsy politika intsony ny antsika eto fa efa zavatra hafa
eo amin'ny pezan'ny kolotsaina indray misy eo lany ny fizarazaran-kevitra eo amin'ireo mpanakanto sy ireo mpamorona manoloana ny fanesorana ny italeny omda misy ireo mpanakanto naneo ny alahelo mizay nylaza fa tsy mba ny fampiarana tamin'ireo rafitra eo ambany fahin'ny omda akory ny fanesorana ny tale etsakilany misy ihany koa ireo mpanakanto ny milaza fa mangataka fionana amin'ny filohan'ny repoblika mihitsy satria tsy nahafaly azy ireo ny fanesorana ny tale ny omda ankoatra izay miandrandra fiovana goavana amin'izao fanovana ny mpitantana izao ny mpamorona sy ny mpilalao sarimihetsika matsiaro tena natao anjorombala mantsy izy ireo hatramin'izay tsy mba nisitraka loatra ny zony ka miandrandra zay fivoarana sy fahazahoana tombontsoa zay izy ireo raha ny fanazavany tamin'ny mpanao gazety androany manoloana ny fametrahana izay tompony andraikitra na mpitantana vaovao eo anivan'ny omda
ny antsipria zany fitantana zany dia tsy fantatra mihitsiny a dia ao antio moa ny resaka fitsantsarana ny vola tsy mahazo izahay misy ny resaka hologramme zay alohan'ny omda miaraka ny 10% aminay a manjary lasa vesatra ho amin'ny mpamorona sarimihetsika indray io resaka hologramma sy 10% io satria tsy masahana akory ny fiadivana amin'ny piraty io ka noho izany a mahakasika ny fanapaha-kevitry ministera eo amin'ny fanovanany omda zao zay raisinay an-tanandroa zany fanapaha-kevitry zany a dia hitanay fa sitrapanay fa mety hitondra fanatsarana sy fanovana mahakasika ny zoa mpamorona ny droitdauteura io fanapaha-kevitra io ary itondra entana etsy zany hoe fanatsarana zany ho anay mpamorona sa mpamorona sarimihetsika sy mpilalao sarimihetsika ny fanapaha-kevitra raisin'ny ministera
Eo amin'ny pejin'ny fitaterana indray mbola tsy niatra loatra amin'ny androany ny naotina voka ny komina Antananarivo renivohitra mba andrindrana ny fifamoivoizana maromaro ireo taxi be voatery ny valalan-jotra Vonjomaika no ity naotina voka ity. Voakasika izany ireo taxi be mampiasa ny lalana Renikibory miainga eo amin'ny tetezana Jesosy mamonjy 7 hektara hatreny amin'ny sampanan'ny lalana miazo ny mpivarotra atody Antaomadinika. Ho an'ireo taxi be avy any Antanimena hiazo ny 7 hektara dia mandray avy hatrany ny rond-point Ankazomanga Boulevard de l'Europe ary mandray ny lalana 7 hektara varatra sy ny lalan-jotra mahazatra azy. Ho an'ireo taxi be avy any amin'ny 7 hektara hiazo any Antanimena indray dia ny lalana Andriamanantso Kom miazo ny Boulevard de l'Europe mandalo Ankazomanga ary manohy ny lalan-jotra mahazatra avy eo. Ho an'ireo zotra avy any amin'ny lalana Digue hiazo ny Vasakosy dia toy izao: gare routière Maki Rocade Boulevard de l'Europe Semad Boulevard de l'Europe rond-point Ankazomanga Vasakosy. Ho an'ireo zotra avy any Vasakosy hiazo ny lalana Digue indray: Vasakosy rond-point Ankazomanga Madinox Ankasina Vatobe ary manohy ny lalan-jotra mahazatra. Voakasika io moa ny zotra dia Antananarivo Ivato Ambodratrimo hatrany Anosiala. Ho an'ny zotra dia Antananarivo Mahitsy miainga ao Antsahalovana hiazo ny Digue de toy izao indray: Antaniavo rond-point Ankazomanga Boulevard de l'Europe Rocade ary manohy ny lalan-jotra mahazatra. Ny avy any amin'ny Digue kosa dia mandray ny gare routière Maki Rocade Boulevard de l'Europe Semad Boulevard de l'Europe rond-point Ankazomanga Antaniavo ary mandray ny lalan-jotra mahazatra. Ao anatin'izay tontolo ny fitaterana sy ny resaka lalana izay hatrany dia efa miverina amin'ny ny fitaterana amin'ny zotra nasionaly sy ny rezionaly miala eto Antananarivo miazo an'ny toliara nanomboka androany. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanarenana amin'ny ampanina manontolo ny fifamovoizana amin'ny lalam-pirenena izany ho ny fanambarany ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro androany. Miantso hatranyireo mpampiasa lalana mba hitandrana noho ny rotsakorana, ny lalana malama, ny tany miotsaka, ny fatapahan'ny azo anaty arabe sy ny fisin'ny fivolian-dalana, indrindra ny avizanan'ny mpamily ny ministera. Miankina amin'ny fivoarany fanamboarana ny lalana ho hatrany ny fanambarana ny famerenana manontolo ny fifamovoizana any amin'ireo faritra ahitana fahasimbana. Tsahivina hatrany fa noho ny rivodoza moa no nahatonga izay resaka fahasimban-dalana sy ny fatapahan'ny lalana izay. Manoloana indrindra izay rivotaikaitra navelan'ny rivodoza izay dia namoaka fanambarana ny roso an'ny demokrasia sosialy na ny RDS nampitondray ny lohateny hoe ho fanarenana iraisana andraisany rehetra anjara io fanambarana io. Maro ny RDS nitakaitra navelan'ny batsirai na teo aza ny fiomanana mialoha nataony ny mpitondra ka miombana lahelo andreo namony ny avany sitrapahavoazana ny antoko. Atony ny fanaony hatramin'izay mitondra sosikevitra hatrany ny RDS ka takiny ny fametrahana sehitra fanaraha-maso amin'ny fampiasanany sy ny fitsinjaran'ny BNGRC ireo fanampiana voaray. Tanjona nisin'ny fizarana ara-drariny indrindra mba hiverenana ny fifamotokisana eo amin'ny mpisehatra rehetra. Tsy tokony andrasany ela ihany koa ny fanaovana tatitra mazava sy voamarina mifanaraka amin'izany. Miantso ny rehetra mba ampisahatra ny adila politika sy ny hetsika mifandraika amin'izany ny RDS mandritra izao fotoam-panarenana izao. Tsy tokony salorana dera na politika na avaiza na avaiza noho izany ny hetsika fanampiana ao anatin'izao asa fanarenana vokatra ny takaitrany batsira izao. Miisa 3.5 kosa ireo tsy manan-kelofana any amin'ny tapany atsimo amin'ny faritra Tsinanana vokatry ny fandalovan'ny rivodoza. Mangony fotsiny ny fahasimban'ny fotodrafitrasa toy ny fiangonana sy ny sekoly any an-toerana. Ny votry ireo nandritra ny fidinana ifotony nataony ny tompony andraikitra any Toamasina mampita ny vaovao Prudhomme Marakotosoa.
Nanao fitsidihana tao amin'ny commune Masomelika distrika ny Manoroiny ny vikera jeneraly Reverend Père Jean Emery Kotoarmis sady nanaisitra ireo azo mianjera amin'ny lalana zay manakana ny fampandrosoana any an-toerana miaraka tamin'ny ekara audit. Toy izao ny angom-baovao teny an-toerana.
Amin'ny batiment administratif zany voakasiny cyclone eo amin'ny ETT a 20 ETT a CG anakifito reo voakasiny cyclone nitafo menjaka sy ny sisa de ny trano ravo zany a agnatin'ny ofotany miaraka amin'ny tanàna lehibe a efitra amin'ny 350 io a 1800 trano rava de ny tsimanaky alofana 5093 zay zany ny zava-misy atya araka ny volazako tamin'ny voalohany io moa zany de hoe tsy hoe tananakiray zany tsy tana atao hoe tanàna manontolo ny rava fa anatin'ny fimotany roa amby telopolo sy ny tanàna lehibebe amin'ny 350 a no ahitana ny hoe trano rava 1800 io a
raha ho an'ity kommune ity aloha dia tsy misy ny anina fo raha ny agnom-baovao voaray tany an-toerana fa ireo fahasimbana no tena lasebatra amin'izany. Inona fa hoisy ihany koa ny fitsinjovana ireo vahoaka any an-toerana any amin'ny distrika ny Manoro kommune Masomelika tapany atsimon'ny diosezy ny Toamasina. Prudhomme Marakotosoa, Radio Katolika Masôva, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Fatoy zon rere o maresaka avy any ivelany. Nivoaka tamin'ny fahanginany manoloanareo tatitra ny laza ny fisin'ny fanararaotana ranofo nataon'ny olom-piangonana tao amin'ny diosezin'ny Munich sy Freisinna any Allemagne ny Papa Emerita Benoît faha 15 Maly, diosezy izay niandraketa nandritrany 5 taona teo eo. Nandefa taratasy ho an'ny kristianina amin'ny diosezin'ny Munich izy, naneho fialantsiny sy fifonana tamin'ireo fihetsika nataon'ny olom-piezina tao amin'io diosezin'ny asany io. Niteraka resa be teo anivon'ny fiangonana moa ny nivoahan'ny tatitra milaza ny fisin'ny fanararaotana ranofo nataon'ny pretra sasantsasany tamin'ny ankizy indrindra ny ankizilahy tao amin'ny diosezin'ny Munich sy Freisinna. Any Mali, nanameloka any Frantsa ovona misarabazana ny firenena ny Prime Ministra Kokala Maiga tamin'ny alalan'ny fanampinana tafika any Mali. Navotra ny Prime Ministra izany nandritra ny fivoriana ny rano tamin'ny diplomaty tao Bamako, na izany aza sy nitaky ny fampodina ireo tafika miady amin'ny djihadista tarin'ny Paris. Mbola miatratra amin'izao ny sazy napetraky CDAO ho an'ny Mali, sazy izay ankatoavin'ny la Frantsa sy ireo firenena hafa mpiara-miasa aminy, ary nosokajiny ity Prime Ministra Malianina ity ho tanjon'ny Frantsa mba anemorana ny toekaren'ny Mali ho an'ny tombontsoany usazy io. Efatra amby roapolo ireo olona naratra tsy nisy kosa ny anana fohy vokatr'ilay hatrano goavana tao Frantsa ny maraina teo. Nirehetra noho ny fifampikasoany herinaratra ny efitrano iray tao amin'ny banky lehibe iray any an-toerana. Ora visy taorianan'ny firehetana dia tonga ny mpamonjy voana sy ny mpitandro ny filaminana misa 50 eo eo, nahatra adiny roa ny fifehezana ny afo ary tapaka ny fifamovozana nandritra izany. Afantatra fa fitaovana sy antota taratasy maro no kilan'ny afo tao anatin'izay fiheretana izay. Kasitrika anao mpiaino vonanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao alina izao. Raha mpiso maraina amin'ny fito indray ny fotoananao amin'ny sampana fampahalalam-baovao mandra-pitafa tompoko.